Nacisti so opremljali neutralne ali pozitivne besede z narekovaji, da bi jih na ta način zrelativizirali. Albert Einstein postane tako za njih znanstvenik v narekovajih. Kaj se je dogajalo z nemškim jezikom v obdobju nacizma? Koliko govorice Tretjega rajha se je prepoznal v današnji govorici? O tem v pogovoru s politologinjo doktorico Vlasto Jalušič, ki je napisala spremno besedo slovenskemu prevodu ene najpomembnejših knjig nemškega 20. stoletja, delu Lingua Terci Imperii Viktorja Klempererja. Avtor pogovora, ki je bil objavljen tudi v oddaji Kulturni fokus na prvem programu, je Goran Dekleva.
Kakšno je bilo razmerje, Vlasta Jalušič, med govorjeno, javno govorjeno besedo in pisano besedo za vzpostavitev te specifične govorice Tretjega rajha? Namreč, kadarkoli pomislim na naciste in jezik, ki ga uporabljajo, je prva podoba, ki mi priplava pred oči, seveda podoba Hitlerja ali Goebbelsa v nekem bestialnem nastopu pred mikrofonom na množičnem političnem zborovanju.
Govorjena beseda je seveda bila ključna. Ne? Mislim, Klemperer pravi to, ne? Ta jezik se mora izgovarjati oziroma se mora izkričati dobesedno. Ne? Ima to vrstno naravo. Da nekako ne gre v pisano besedo, da ima problem z pisano besedo samo. Moja pripomba k temu je in moje opažanje nekaj izjemno zanimivega. Jaz sem pred nekaj leti, šest, sedem let nazaj je izšla knjiga Hitlersbücher, Hitlerjeve knjige. Ne? Zanimivo je, da je Hitler sam imel ogromno knjižnico. Dokazuje to. In dejansko je on sam tudi bral. Bil je autodidakt in bil je na to zelo ponosen. Ne? Stališča bom rekla tako, in zdaj me ne narobe razumeti, ne? Da hvalim Hitlerja. Se stališča seveda takrat klasično izobraženih intelektualcev, kot je bil Klemperer, so oni seveda lahko trdili z veliko upravičenostjo, da ni pol izobražen, kot se je običajno reklo, ne, ampak da je desetinsko izobražen zgolj, kot autodidakt. Jaz pa bi dodala, in to bo zdaj grozna trditev, oziroma vprašala bi se, koliko od današnjih politikov ima doma takšno knjižnico, kot jo je imel Hitler. Grozno vprašanje, ki sem ga postavila. S tem nočem nikogar neposredno primerjati. S Hitlerjem hočem samo namigniti na to, da se je raven izobrazbe splošna danes tako zelo znižala, da se moramo vprašati, kaj pa se v tej situaciji za govorico, skratka za to vsakdanjo govorico množično, politično dogaja danes. Glede na Klempererjeve ugotovitve. In jaz bi si upala trditi, in to je seveda zelo radikalna trditev, da nismo danes nič na boljšem, ampak da smo še na slabšem, kar zadeva to situacijo. Ne da obstaja nek neposreden režim terorja, ki ukazuje, kaj se sme in kaj se ne sme govoriti, ker v končni instanci je LTI to postal, ne? Postal je neposredno nasiln red terorja, ker se je zažigalo knjige najprej, potem pa se je točno vedlo, kaj se sme in kaj se ne sme govoriti. In seveda govoriti pravi jezik, pravo govorico ali pa ne pravo, je včasih pomenilo vprašanje življenja in smrti. Ne? Tudi v stalinističnem režimu je zadeva funkcionirala na podoben način, kar zadeva govorico in Klemperer je tudi analiziral Nemško demokratično republiko po drugi svetovni vojni. Skratka, da stopim korak nazaj, zdaj pa izrečem to trditev. Današnja situacija ni podobna tistemu terorju. Obstaja pa, v neki demokratični strukturi jezika neka paralela, neka analogija, v kateri namesto, da bi režim sam od zgoraj produciral ta jezik, se zdi, da se ta jezik na nek način v vsakdanji množični komunikaciji skozi medije producira kar sam in v njem si participirajo. Nastavki so bili seveda že takrat za to demokratično proizvodnjo jezika, ki govori ljudi namesto ljudi, ki govorijo jezik. Ne? In da se zdi, kako da ta javni jezik postaja vse bolj nekaj, kar je nezavedno, ne, v, recimo, če govorim v lakanovskih kategorijah. Ne, in da je to vse bolj množično prisotno in da je to dejansko ta LTI predpostavka konstrukcije tega postmodernega, vsakdanjega, demokratičnega, množičnega medijskega jezika, ki govori skoraj da še same eufemizme. Skratka, redko zelo se moramo potruditi, da najdemo tam govorico in neke strukture znotraj govorice, ki so take, da jih govorijo ljudje in da nam omogočajo mišljenje in pa razsojanje.
Ko sva že pri teh zahrbtnih postopkih, operacijah v jeziku, ki so se pojavile z specifično rabo jezika v kontekstu nacistične totalitarne države, pa se zdi, da so ohranile neko svoje življenje še dolgo potem, ko je bilo druge svetovne vojne že konec, je recimo tudi ta, da so nacisti zelo radi opremljali na videz neutralne ali pozitivno intonirane besede z narekovaji, da bi na ta način pravzaprav jih relativizirali. Tako na primer znanstvenik Albert Einstein postane znanstvenik v narekovaju Albert Einstein. Tukaj je nekaj strašljivega, kaj ne?
In nekaj zelo znanega danes, ne? Če pogledamo samo ta politični prostor v Sloveniji danes, ne? Recimo imamo v nekem delu političnih struktur oziroma v nekem delu političnih strank natanko to operacijo se uporablja, ne? Da se da v narekovaj ali pa da se reče tako imenovani. Ne? In ta tako imenovani in nekaj seveda skozi ponavljanje postane dejansko, ne, kot neka karikatura tega in na ta način se seveda stigmatizira ali nekatere institucije ali pa ljudi in tako naprej. To je danes vsakdanji postopek v politični govorici, tako rekoč. Ne. Tisto, kar se meni zdi ključno, ne, je to, da je Klemperer s to knjigo priskrbel nek dodatni, zelo praktični uvid, kaj se dogaja takrat, ko gre jezik na dopust, kot je rekel Wittgenstein, wenn die Sprache feiert. Ne. Da takrat ne nastopijo samo filozofski problemi, ne, ker Wittgensteina je to zanimalo. In te je mogoče na nek način tudi abstrahirati. Zdaj ne pravim, da se jih, skratka, tudi to je potrebno, ampak da nastopijo neki ključni politični problemi v tistem trenutku, na katere se veže mišljenje. In tu se postavi vprašanje kot osnovno, zelo pomembno vprašanje v tem trenutku, ali bodo tisti, ki proučujejo jezik, ki se ukvarjajo z mišljenjem, ex profeso, ali se bodo ukvarjali s to govorico, s to banalnostjo jezika, to banalnostjo govorice, ki se manifestira kot lingva tercije imperiji, ne, ta LTI je mogoče podaljšati v današnjo situacijo, in ali bodo, tako kot takrat Klemperer, brali Hitlerja in analizirali to, kar se okrog njih dogaja znotraj govorice ali ne. In to ni vprašanje osebne izbire, nepomembne, ampak je ključno vprašanje ali pa vprašanje znanstvene presoje, ali se bom jaz s tem ukvarjala ali ne, ampak je neka zelo pomembna politična odločitev, ki zadeva mišljenje samo.
Ampak ko takole poslušam, kaj pripovedujete glede funkcioniranja govorice pri nas, pa najbrž seveda tudi v vseh drugih evropskih državah in v Nemčiji, nimam vtisa, da bi Klemperer bil do kraja in scela uspešen.
Jaz mislim, da ne samo, da ni do kraja in scela uspešen, jaz mislim, da bi to bila zelo težka naloga na eni strani, na drugi strani pa mislim, da, kot sem že rekla, da gre za prijeme, ki so se pravzaprav razširili znotraj neke globalne družbe in ki funkcionirajo vsakodnevno, ne? Daleč od tega, da bi te miselne navade in njihovo gojišče, ki je govorica to vrstna, kot pravi Klemperer, da bi ugasnile. Ne? Mislim celo, da jih danes lahko v nekaterih demokratičnih političnih strukturah in skratka v vsakdanjem množičnem življenju zasledimo zelo veliko število, morda ne, se ne kažejo danes kot tako ekstremne kot takrat, ampak dejansko so tukaj in omogočajo način ravnanja z govorico, ki ustvarja situacijo, v kateri ne mislimo in razsojamo in posledično seveda tudi se lahko zgodi to, da prihaja do diskriminacije, do neenakosti, radikalne neenakosti, izključevanja in tudi do tega, da so nekatere skupine potem izpostavljene temu, da se jih uniči lahko. Mislim, mi smo v Sloveniji imeli tak primer izbrisanih. In če pogledamo to zgodovino od leta 92, ko se je izbris zgodil, govorica, ki se je okrog tega konstituirala, vzpostavila kot zanikanje tega dejanja, kot njegovo opravičevanje in tako naprej, potem lahko vidimo, da je to točno tak jezik, kot je LTI. Ne? To sem hotela reči. Jaz, ko seveda govorim o tem, da je treba z jezikom biti previden, oziroma da je treba jezik poskusiti misliti in da je treba, ko se nahajamo znotraj jezika, ko govorimo, poskusiti presojati in nenehno biti kritična do tega, kaj izgovarjam, kaj se skozi mene izgovarja. Jaz ne pozivam k politični korektnosti. Politična korektnost je slab, ni prav dober mehanizem za to, da se nasprotuje to vrstnemu jeziku. Je seveda lahko nek vzvod vzgoje, ampak lahko postane tudi sama neka vrsta prisilnega jopiča v smislu, da ne dovoljuje mišljenja, skratka ne dovoljuje nečesa, kar je pomembno pri analizi jezika, to je humor, satira, samoironija. To so tiste poteze Klemperereve knjige, ki so tako zelo pomembne. In ravno skozi to se lahko pokaže absurd tovrstne govorice in to se mi zdi tako pomembno. Skratka, ne pozivam k politični korektnosti. Ne? Nekateri razumejo to čiščenje jezika potem kot politično korektnost. Ne? Gre za vprašanje mišljenja tega, kar izgovarjamo, kar se izgovarja.
Omenila sva ravno kar humor in samo ironijo, to so kategorije, ki jih glede na tematiko, s katero se Klemperereva knjiga ubada, slejko prej ne bi pričakovali, ampak Klemperer je nedvomno pozoren tudi na to, da celo on sam včasih, takole mimo grede, nezavedno, v trenutku zmanjšane pozornosti, pravzaprav uporablja besede, besedne zveze, matrico mišljenja pravzaprav, ki jo vzpostavlja Lingua Terci Imperii.
Zanimivo je, ne, da je knjiga vsebovala tudi geslo cionizem, ne, ki so ga poskušali, skratka to geslo so hoteli po drugi svetovni vojni, skratka naj ne bi šlo v knjigo, ker je bilo kritično do same judovske populacije, do tega, da so oni sami zapadli LTI. Ne, in Klemperer pokaže v sami knjigi te primere judov, ne, ki privzamejo ta jezik in ki se pravzaprav sploh nočejo niti slišati, da je nek problem s tem jezikom. Ne? Ga uporabljajo preprosto sami in hkrati pa tudi znotraj samega cionističnega diskurza pokaže na nastavke tega. Ne? In tudi eksplicitno na nek način reče to. So nekak tri te ideološki zastavki, ne, ki producirajo to vrstno govorico lahko. Ne? On govorijo, mislim, na socializem, cionizem in nacizem, ne? Kot tiste, ki imajo te nastavke sami v sebi. Ne? In je kritičen do tega, ne? Izjemno. In se seveda norčuje iz te lastne, bom rekla, neumnosti, ne? Oziroma iz lastnega nemišljenja. Seveda tudi retrospektivno nazaj, ko pogleda, je zelo kritičen do svoje lastne pozicije in do svoje kvazi naivnosti in nepolitičnosti, preden je začel analizirati samogovorico Tretjega rajha. Tako da mislim, da je to lahko izjemno produktivno, seveda, če ta humor in samo ironijo uporabijo tudi tisti, ki se z analizo ukvarjajo, če tukaj ne gre za neko moraliziranje in tako naprej. Če gre tukaj za neko etiko odgovornosti, ki zadeva najprej in predvsem samega sebe. To se mi zdi, da je tisto, kar je pomembno.
Ker se zlagoma bližava koncu najnega današnjega pogovora, Vlasta Jalušić, pravzaprav samo še tole vprašanje. Zdaj, lingua terci imperij je v vzhodni Nemčiji šla v začetku leta 1947. Potem je bila leta 1966 ponatisnjena tudi na zahodu Nemčije. Sčasoma je pravzaprav bila prevedena v vse osrednje evropske jezike, zdaj končno tudi v slovenščino v zelo spodobnem, zelo okretnem prevodu Alenke Mercina. In me zanima, če strneva, skratka, najin razmislek, zakaj kaže to knjigo, ki, kot rečeno, je stara že več kot 60 let. Zakaj jo jemati ponovno v roke danes, zakaj jo bi bilo najbrž priporočiti tudi pač našim lastnim otrokom?
Zato, ker se danes v svetu soočamo s fenomeni, ki so v bistvu neke vrste ponovitve dogodkov, ki so se kot nek precedens zgodili znotraj nacionalsocialističnega režima, ki morda ne kažejo toliko neposrednega nasilja in jih prav zaradi tega, ker tako neposrednega nasilja v nekih njihovih nastavkih, ko se ti neki procesi, ki so izjemno problematični, začnejo dogajati, mogoče sploh ni opaziti. Dala bom en primer, jaz sem se ukvarjala z analizo ruandskega genocida, ne? In tam je obstajal iz kolonialnih časov izraz, ki se mu reče umuganda. To je v bistvu prisilno delo bilo znotraj kolonialnega sistema, ki pa je izhajalo iz neke prejšnje afriške tradicije, skratka, kjer je šlo za neko dajanje dela, za neko izmenjavo in ki ga je kolonializem instrumentaliziral. Potem, po letu 1959, ga je postkolonialni sistem spet uvedel to umugando, ki je dejansko predstavljala kot prostovoljno, ampak v bistvu obvezno delo. Ko se je leta 1994 zgodil genocid, so bili ljudje mobilizirani na način, da so rekli, da grejo delat, skratka umuganda. Je bil termin, ko so šli z mačetami ubijat od 8 zjutraj do 3 popoldne. In vidimo, da ta fenomen ni nekaj, kar je obstajalo samo tam, ne, v nacistični Nemčiji. Zdaj, če neposredno analogijo naredim, ki je sicer zelo, zelo groba, ampak hkrati mislim, da dovolj dobro ilustrira seveda problem. Ta mobilizacija in ljudje so pač šli delat in oni se tudi niso počutili odgovorni za to, ker so rekli, vse so nam naši vodje rekli, da je to umuganda, ki jo mi pač moramo izvršiti in ki smo jo dolžni izvršiti in so se na ta način popolnoma izločili iz vsake odgovornosti in ta evfemizem je absolutno funkcioniral.
Kaj ni tudi Hannah Arendt pravzaprav v svoji analizi procesa proti Adolfu Eichmannu v 60-ih letih v Jeruzalemu opazila, da Eichmann ravno tako uporablja pravzaprav elemente te govorice Tretjega rajha, da bi pravzaprav napravil kratek stik med svojimi konkretnimi dejanji in moralno odgovornostjo, ki bi jo zanje pravzaprav moral prevzeti.
Hannah Arendt je uporabila za Eichmanna sintagmo banalnost zla. Banalnost zla se ne nanaša na zlo, ki je bilo povzročeno, ampak na storilca. Storilec je bil banalen in ona je svojo briljantno analizo v tej knjigi o Eichmannovem procesu izpeljala točno v točki, ko je pokazala, kako je skozi svojo lastno govorico pravzaprav se osvobajal odgovornosti za svoja lastna dejanja, ne? In kako je skozi celo vrsto specifične uporabe LTI, kot sem jaz potem rekla, ne, te lingua terci imperii, pravzaprav sebe naredil za kolešček v stroju, neodgovoren birokratskem aparatu, ki je zgolj izvrševal ukaze. In Eichmann je bil banalen prav zaradi tega, ker je pokazal skozi svoj lastni jezik, pravzaprav, kako ni sposoben misliti in presojati svoja lastna dejanja. Ne?
Vlasta Jalušić, najlepša hvala za tale pogovor, za vsa pojasnila. Vam, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, pa seveda najlepša hvala za pozornost. Srečno.
Jezikovni pogovori.
Oddaja o jeziku in jezikoslovju.
Poslušalke in poslušalci, to je bil drugi del oddaje o knjigi Lingua Terci Imperii Viktorja Klempererja. Gostja je bila politologinja doktorica Vlasta Jalušič, avtor pogovora, ki je bil objavljen tudi v oddaji Kulturni fokus, na prvem programu pa je Goran Dekleva. Obe oddaji lahko še enkrat poslušate na spletni strani programa ARS in RTV 4D. Urednik jezikovnih pogovorov sem Aleksander Čobec.